20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. 27. maj 2016. godine. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Isidora i svetog mučenika Maksima. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Prenosimo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasjedanja održanog u Pećkoj patrijaršiji, Prizrenu i Beogradu od 14. do 25. maja 2016. godine. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra u sasluženje sveštenstva u Cetinskom manastiru svetu arhijerejsku liturgiju sa blagodarenjem povodom završetka nastave u bogosloviji svetog Petra Cetinskog u školskoj 2015-16. godini. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je juče u svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Bogorodice Trojeručice pod Noavale. Mitropolit Tobolski i Tjumenski Dimitrije, visoko prosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju, uručio medalju svetog Jovana, mitropolita Tobolskog. Arhimandrit Kirilo Bojović izabran za vikarnog episkopa Dioklijskog. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uputio čestitku sveruskom patrijarhu gospodinu Kirilu povodom 1000-godišnjice ruskog monaštva na Svetoj gori Atonskoj. Najviša delegacija Ruske crkve prispjela na Svetu goru, a sjutra se očekuje i posjeta Svetoj gori predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uputio odgovor na pismo Vaseljenskom patrijarhu povodom požara u crkvi Svetog Save u Njujorku.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Prenosimo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasjedanja održanog u Pećkoj patrijaršiji, Prizrenu i Beogradu od 14. do 25. maja 2016. godine. U saopštenju se kaže, redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve započeto je u manastiru Pećkoj patrijaršiji sabornim služenjem Svete arhijerejske liturgije i prizivom Svetoga Duha, a nastavljeno u Prizrenu činom osvećenja obnovljene Prizrenske bogoslovije. Potom su u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu pod predsjedništvom njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Irineja održavane redovne saborske sjednice. U radu sabora učestvovali su svi eparhijski arhijereji Srpske pravoslavne crkve osim episkopa Šabačkog Lavrentija koji nije došao na sabor iz opravdanih razloga. Najvažnija tema ovogodišnjeg zasjedanja sabora bila je priprema za učestvovanje Srpske pravoslavne crkve na Svetom i Velikom saboru pravoslavne crkve sazvanom za jun ove godine na ostrvu Kritu. U vezi sa tim predstojećim svepravoslavnim saborom, sabor arhijereja Srpske pravoslavne crkve je usvojio tekst koji izražava njegov načelni stav po svim ključnim pitanjima o kojima će se raspravljati i odlučivati na Velikom saboru. Važna je također odluka sabora da se blagovremeno, a to znači što skorije, otpočne sa pripremama za proslavu 800. godišnjice samostalnosti Srpske pravoslavne crkve u saradnji sa organima Srbije i Republike Srpske i sa svim relevantnim naučnim i kulturnim institucijama srpskog naroda. U isto vrijeme Sabor je sa zadovoljstvom primio na znanje izvještaj mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija o uspješnom toku priprema za proslavu 1000-godišnjice mučeničke smrti svetog Jovana Vladimira, kralja srpskog, koja će se održati u septembru ove godine u Baru i na koju će, pored patrijarha i episkopa Srpske pravoslavne crkve, biti pozvani i poglavari, odnosno visoke delegacije svih pravoslavnih crkava. Ustanovljen je i orden Svetog kralja Jovana Vladimira koji će se dodjeljivati ispovjednicima vjere i stradalnicima za vjeru. Kao i svake prethodne godine, Sabor je razmatrao pitanja crkvene prosvete kao i unutrašnje i spoljašnje misije crkve uopšte. Protojerej Stavrofor Gojko Perović, dosadašnji vršilac dužnosti rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, izabran je za rektora iste bogoslovije. Biblioteci Srpske patrijaršije u Beogradu priznat je status matične biblioteke na cjelokupnom području Srpske pravoslavne crkve. Sa žaljenjem je konstatovano da još tu i tamo ima škola u kojima se nezakonito diskriminiše vjerska nastava, iako je opšta slika iz ove oblasti veoma povoljna. Konstatovano je da su odnosi Srpske pravoslavne crkve sa sestrinskim pravoslavnim crkvama izuzetno dobri, potpuno u duhu sabornosti i jedinstva crkve, osim jednog tužnog izuzetka odnosa sa rumunskom patrijaršijom, čiji episkopi i sveštenici već godinama nekanonski i nebratoljubivo vrše upade u područja jurisdikcije Srpske pravoslavne crkve u istočnoj Srbiji, posebno u Timočkoj krajini. Posle mnogih ranijih obraćanja i apela, nažalost dosad bezuspješnih, Sabor je ponovo pozvao rumunsku crkvu da s mjesta prestane sa ovom crkvorušilačkom praksom, u protivnom problem će biti iznijet pred Sveti i Veliki Sabor pravoslavne crkve, a ukoliko i posle Sabora takva antikanonska aktivnost bude nastavljena, Srpska pravoslavna crkva će sa iskrenim bolom, ali crkve radi, biti primorana da prekine liturgijsko i kanonsko opštenje sa rumunskom pravoslavnom crkvom. Odnosi se drugim hrišćanskim crkvama i zajednicama, kao i sa jevrejskom zajednicom i islamskom zajednicom Srbije, tradicionalno su dobri i korektni, što se, nažalost, nikako ne može reći za odnose sa ekstremističkim krugovima u rimokatoličkoj crkvi u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, kao ni za odnose sa takvim krugovima u islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine i u islamskoj zajednici u Srbiji. Odnos crkve i države u Srbiji razvija se u znaku dobre volje i saradnje u uslovima odvojenosti crkve i države. Naročito je važna podrška Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama pri Ministarstvu pravde, kako Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tako i svim ostalim tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama. Sabor očekuje da ovom tijelu bude vraćen status Ministarstva vjera. Konstatovano je da vjerska služba u vojsci Srbije, kao i u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, ide uzlaznom linijom. Ima, nažalost, i problema i neriješenih pitanja. Stoga Sabor očekuje da proces restitucije nepravedno oduzete crkvene imovine u Srbiji bude ubrzan i u potpunosti okončan. Sabor ponovo apeluje na nadležne organe države Srbije da crkvi budu vraćene matične knjige oduzete još 1946. godine, navodno radi prepisivanja. Isto tako Sabor po ko zna koji put ponavlja svoj stav da posmrtni ostaci srpskog i svjetskog velikana Nikole Tesle ne zaslužuju da budu muzejski eksponat, nego da budu dostojno sahranjeni na odgovarajućem mjestu pored hrama Svetog Save na Vračaru, kao što su i Vuk i Docitej sahranjeni pred Sabornom crkvom u Beogradu. Saborski oci su konstatovali da je položaj Srpske pravoslavne crkve u južnoj srpskoj pokrajini i dalje izuzetno težak, iako ima znakova nade i povoda za optimizam, kao što su nesmetani rad bogoslovije u Prizrenu i priznavanje imovinskih prava manastiru Visokim Dečanima. Stanje u regionu je, nažalost, jednako obremenjeno poteškoćama i stradanjima. U Hrvatskoj ustašoidni šovinisti harangiraju protiv Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda. U Bosansko-Hercegovačkoj federaciji na dijelu je stalni pritisak sve do otvorene diskriminacije. U Crnoj Gori se sprema zakon koji ne samo da ne priznaje crkvi status i identitet, nego joj prijeti otvorenim progonom, a njena vlast Srpsku pravoslavnu crkvu proglašava za državnog neprijatelja broj 1, valjda u duhu svog navodno demokratskog i euroatlantskog opredjeljenja. U Republici Makedoniji još traju montirani procesi protiv arhijepiskopa Jovana i Ohridske arhijepiskopije. Sabor je, naravno, izrazio solidarnost sa svim pravoslavnim i inoslavnim hrišćanima, kao i muslimanima, koji pate i ginu na Bliskom i Srednjem istoku. Isto tako, Sabor molitveno želi što skoriji prekid besmislenog sukoba među jednovjernom i jednokrvnom braćom u Ukrajini. Održana je zajednička sjednica Svetog arhijerejskog sabora i centralnog tijela za izgradnju spomen hrama Svetog Save na Vračaru i prihvaćen je izvještaj o dosadašnjim radovima na unutrašnjem uređenju hrama. Saslušani su i primljeni izvještaji Svetog sinoda, Patrijaršijskog upravnog odbora, Velikog crkvenog suda, Dobrotvorne fondacije Čovjekoljublje, Pokloničke agencije Dobročinstvo i ostalih centralnih crkvenih tijela i ustanova, kao i izvještaji gospode episkopa o radu u proteklom izvještajnom periodu. Djelokrug rada odbora za Jasenovac je proširen. On će se ubuduće baviti svim žrtvama i stradanjima Srpske crkve i srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Na osnovu izvještaja iz gotovo svih eparhija sa žaljenjem je ustanovljeno da bijela kuga kao grijeh i kao nacionalno samoubistvo na odloženi rok sve više hara u srpskom narodu. Sabor stoga poziva svoj vjerni narod na pokajanje i otrežnjenje. Sa žaljenjem je primljen detaljni izvještaj o požaru u Srpskoj crkvi Svetog Save u centru Njujorka. Milivoje Novaković, odnosno raščinjeni jeromonah Maksim, lažni Artemijevski, navodno hor episkop Novobrdski i Panonski, isključen je iz crkvene zajednice. Za episkopa upražnjene eparhije kanadske izabran je dosadašnji episkop istočnoamerički Mitrofan, za episkopa istočnoameričkog dosadašnji episkop australijsko-novozelandski Irinej, a za episkopa australijsko-novozelandskog protosinđel Siluan Mrakić, sabrat manastira Pustinja u eparhiji Valjevskoj. Za vikarnog episkopa u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj sa titulom episkop Dioklijski izabran je arhimandrit Kirilo Bojović, trenutno angažovan u eparhiji Buenos Aireskoj i Južno-Centralno-Američkoj. Dosadašnji episkop Niški Jovan je po molbi razriješen dužnosti eparhijskog arhijereja. Za administratora eparhije Niške izabran je episkop Raško-Prizrenski Teodosije, dok administrator eparhije Dobrobosanske i dalje ostaje episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije, a administrator eparhije Mileševske episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije. Članovi Svetog sinoda u novom sazivu jesu episkopi Bački Irinej, Žički Justin, Dalmatinski Fotije i Raško-Prizrenski Teodosije, a članovi zamjenici mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije i episkop Šabački Lavrentije. Stoji u saopštenju za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasjedanja održanog u Pećkoj patrijaršiji, Prizrenu i Beogradu od 14. do 25. maja ove godine. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra u sasluženje sveštenstva u Cetinskom manastiru svetu arhijerejsku liturgiju sa blagodarenjem povodom završetka nastave u bogosloviji svetog Petra Cetinskog u školskoj 2015-16. godini. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je juče u četvrtak 26. maja svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Bogorodice Trojeručice pod Noavale. Visoko prosvećeno mitropolitu gospodinu Amfilohiju sasluživala su šestorica sveštenika, a pojao je narod Božji predvođen nastojateljicom manastira monahinjom Zlatom. Na početku bogosluženja visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je pristupio ikoni Majke Božje Trojeručice, koja je upravo pristigla u ovu svetinju iz Lavre Hilandara. Cjelivao i zaiskao njen blagoslav sebi i ovoj svetinji njoj posvećenoj, prinijevši molitve da procveta kao duhovni stožer narodu Božjem. Ovom prilikom visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se sabranima obratio riječima besjede.
Bez povratka Hristu Bogu nema budućnosti ni jednom narodu, pa ni našem narodu, to je svjedočanstvovala našega sabora, njegove misije i ovdje u Srbiji i širom srpskih zemalja i širom odseljenja, gdje danas postoji naša episkopi i prezbiteri i đakoni i vjerni narod, do Australije, do Južne Amerike, Sjeverne Amerike, do Europe. A u isto vrijeme danas pripremamo se za veliki sabor, sveti veliki sabor jedne svete sabore i apostolske crkve, koja će biti održana sada u junu mjesecu i koji također će da posvjedoči ono što je crkva svjedočila kroz vijekove, da posvjedoči i da pozove na pokajanje, jer se približilo carstvo nebesko, da potvrdi jedinstvo crkve Božje jedne svete sabore i apostolske, da potvrdi da je punoća te vjere i evanđelske svetotačke vjere, da je ona sačuvana upravo u našoj crkvi vaseljenskoj pravoslavnoj, i da prizove ponovo sve one narode koji se krstili u ime Oca i Sine Duha Svetoga na punoći vjere, znanja i mudrosti i prosvjećenja, a isto vrijeme da prizove i da bude blaga vijest crkva Božja svima onima narodima koji još uvijek leže u dani neznanja, lažnih ideologija, lažnih vjera ili poluvjera, i da ih sve prizove na upravo na posvećenje tom svjetlošću koje je zasijala iz Kristovoga groba, tom svjetlošću kojom zrači lik Krista Bogočovjeka, i svjetlošću koja je obasjala, ispunila crkvu Božju, onu apostolsku, koja je nastavlja se kroz sva vremena, po čitavom svijetu i od danas, poslije svih gonjenja i stradanja i osveća crkve Božje i njenog sada osveća Hristu Gospodu, evo ona je danas po prvi put u istoriji prisutna na svakom petlju zemaljskog šara. Nema mjesta na zemlji, na svih pet kontinenta, gdje se ne propovijeda evanđelje Hristovo, gdje se ne sabiraju Bogom osvećeni ljudi, prosvećeni na ovakva sabaranja kao što smo se mi sabrali u ovoj novoj Božoj svetini posvećenoj Bogorodici Trojeručici. I nema dakle mjesta gdje Hristos Gospod ne priziva ljude i zemaljske narode na taj jedini istinski čovjeka dostojni put i čovjekovog uzrastanja. Toliko je tih ideologija i danas koji govore o čovjekovom napretku, o čovjekovom usavršavanju njegovog života, ustrojstvu. Međutim, Sva istorija svjedoči da svi ti putevi koji su po čovjeku, a ne po Kristu.
Duhovno osnažen blagoslovom Majke Božje Trojeručice, mitropolitan Filohije je potom posjetio važnu ustanovu Vojske Srbije, Vojno-geografski institut. Dočekan od načelnika, pukovnika, docenta doktora Stevana Radojičića i osoblja instituta, mitropolitan Filohije im je prenio blagoslov Majke Božje i poželio uspjeha u odgovornom radu. Gospodin načelnik i njegovi saradnici predstavili su istoriju, strukturu i polje rada Vojno-geografskog instituta, a na uspomenu na prvu posjetu darovali su mitropolitu Amfilohiju par reljefnih karti i mapu njegovog rodnog mjesta Morače. Mitropolit Amfilohije uzvratio je poklonom ikonom Majke Božje i nekoliko knjiga. Mitropolit Tobolski i Tjumenski Dimitrije visokoprosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju uručio medalju Svetog Jovana, mitropolita Tobolskog. U večernjim časovima 26. maja mitropolit Amfilohije je sa uglednim intelektualcima govorio na predstavljanju knjige Vratiti se Rusiji, autora general potpukovnika doktora Leonida Rešetnjikova, direktora Ruskog instituta za strateška istraživanja u Moskvi. Mitropolit Tobolski i Tjumenski gospodin Dimitrije Kapaljin, koji je također učestvovao u predstavljanju ove znamenite knjige, uručio je medalju eparhije Tobolske i Tjumenske svetitelja Jovana, mitropolita Tobolskog prvog stepena, mitropolitu Amfilohiju, za veliki doprinos u razvijanju rusko-srpskih crkvenih veza. Ovoj svečanosti uz mnogobrojne predstavnike diplomatskog kora i visokih intelektualaca prisustvovali su gospoda arhijere Budimljansko-Nikšićki Joanikije, Pakračko-Slavonski Jovan i Timočki Ilarion. Dr. Leonid Rešetnjikov je u znak zahvalnosti i poštovanja srpskim arhijerejima predao repliku spomen medalje Rusko-Srpskog vojnog savezništva u Prvom svjetskom ratu. Arhimandrit Kirilo Bojović, arhijerejski zamjenik mjestobljustitelja eparhije Buenos Airesko-Centralno-Južnoameričke mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, glavni urednik časopisa Svetigora, izabran je na ovogodišnjem upravo završenom redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve za vikarnog episkopa mitropolije Crnogorsko-Primorske sa titulom Episkop Dioklijski. Arhimandrit Kiril Bojović, biografija. Kiril u svijetu Milan Bojović se rodio 4. februara 1969. godine u Podgorici od pravoslavnih roditelja Radula i Zorke, rođene Jovanović, kao peto po redu dijete. Osmogodišnju i srednju školu, gimnaziju Petar I. Petrović Njegoš, završio je u Danilovgradu sa diplomom Luče prvog stepena. Srednju školu je završio 1987. godine, a iste godine je otišao na odsluženje vojnog roka u srpskom zapadnom Karlovcu. Po povratku iz armije 1988. godine upisao se na Prirodno-matematički fakultet u Podgorici, koji je završio u predviđenom roku sa srednjom ocjenom 9,68. Diplomski rad je odbranio 1992. godine. Od 1993. do 2000. godine je radio kao asistent na PMF-u u Podgorici. Godine 1993. je upisao postdiplomske studije na PMF-u u Beogradu na grupi Diferencijalna geometrija i topologija. Magisterski rad na temu grupe holonomija i kompleksne povezanosti je odbranio 17. jula 1996. godine kod profesora doktora Nede Bokan. U tom periodu bio je i dugogodišnji član Crkvenog odbora Crkvene opštine Podgoričke. U periodu od 1. februara 1998. do 1. februara 1999. godine bio je na specijalizaciji na Univerzitetu Lomonosov MGU u Moskvi. Krajem 2000. godine dobrovoljno je dao ostavku na posao na fakultetu u Podgorici i po blagoslovu visokoprosvećenog arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija postao je iskušenik u Cetinskom manastiru. Uoči praznika Petrovdana na prazničnom bdeniju 11. jula uveče 2004. godine mitropolit Amfilohije ga je postrigao u monaštvo sa imenom Kiril po svetom Kirilu Slovenskom. Te iste godine na Božić rukopoložen je u čin jerodjakona također od strane mitropolita Amfilohija. Po blagoslovu istog arhijereja upisuje Moskovsku pravoslavnu duhovnu akademiju 2005. godine. 21. maja 2006. godine mitropolit Amfilohije ga je rukopoložio u čin jeromonaha. Iste godine, jul, po blagoslovu mitropolita Amfilohija, biva u pratnji desnice svetog Jovana Krstitelja, koja je više od 40 dana putovala po gradovima Rusije, Ukrajine i Bjelorusije. 2008. godine diplomirao je na Moskovskoj duhovnoj akademiji. 4. juna 2008. odbranio je kandidatsku disertaciju na MPDA na temu Mitropolit Petar II. Petrović Njegoš kao hrišćanski filosof. Za kandidatski rad je dobio prvu nagradu u generaciji, nagradu sveštenomučenika Ilariona arhijepiskopa Verejskog prvog stepena. Istovremeno je i vanredno završio Moskovsku duhovnu seminariju koja traje 5 godina. Od 1. januara 2009. po odluci Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve postavljen je za vaspitača bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Iste godine po odluci Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve postavljen je i za profesora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, gdje predaje Sveto pismo Novog zavjeta. Od Petrovdana 2008. godine obavlja i poslušanje glavnog urednika časopisa Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Od 2008. također obavlja i dužnost koordinatora nastave vjeronauke u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. 3. januara na oce 2010. godine mitropolit Amfilohije ga je rukoproizveo u čin protosinđela. Po blagoslovu mitropolita Amfilohija odlučuje da produži školovanje na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje mu je nostrifikovana diploma kandidata bogoslovlja koju je stekao na Moskovskoj duhovnoj akademiji, čime je stekao uslove za prijavu doktorske disertacije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Nastavno vijeće Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta mu je odobrilo prijavu teme doktorske disertacije pod nazivom Eklesiologija Svetog Filareta Moskovskog kod mentora prosvećenog episkopa kruševačkog gospodina Davida. Odlično poznaje ruski, crkvenoslovenski i španski dobro, a služi se engleskim, starogrčkim i latinskim jezikom. 30. juna 2013. godine na praznik svih svetih prilikom osvećenja kripte sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici mitropolit Amfilohije ga je rukoproizveo u čin arhimandrita. Odlukom episkopa administratora eparhije Buenos Airesske i Južno-Centralno-Američke, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija od 15. decembra 2014. godine postavljen je za eparhijskog zamjenika u eparhiji Buenos Airesskoj i Južno-Centralno-Američkoj Srpske pravoslavne crkve. Po nacionalnosti je Srbin, državljanin je Crne Gore. Dostojan. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uputio je čestitku sveruskom patrijarhu povodom 1000-godišnjice ruskog monaštva na Svetoj gori Atonskoj. U čestitki kaže: Najsvetiji patrijarše moskovski Sverusije, vozljubljeni u Hristu brate i saslužitelju naše smjernosti, gospodine Kirile, bratski cjelivajući u Gospodu vašu svetost, najsrdačnije pozdravljamo. U bratskoj ljubavi čestitamo vašoj vozljubljenoj i mnogopoštovanoj svetosti i u vašoj ličnosti punoći Ruske pravoslavne crkve, 1000-godišnjicu ruskog monaštva na Svetoj gori Atonskoj. Ovaj veliki jubilej ima sve pravoslavni značaj, jer i sam vrt Presvete Bogorodice u sebi sjedinjuje i njeguje svu raznolikost pravoslavnih naroda, darujući našoj Svetoj crkvi pravoslavnoj mnoštvo svetitelja i ugodnika Božih, koji su, budući napojeni sa izvora svetogorske duhovnosti, svjedočili živu vjeru u raspetog i vaskrslog Gospoda Hrista u svojim otadžbinama među svojim narodima. Sveti Antonije Pečarski se upravo kroz Svetu Goru projavio začetnikom ruskog monaštva, a Sveti Sava srpski ravnoapostolnim prosvetiteljem svoga naroda. Srpska pravoslavna crkva se sa velikim poštovanjem sjeća starog ruskog manastira, koji je danas poznat kao Stari Rusik, gdje je Sveti Sava srpski primio monaški postrig. Upravo ovaj stari manastir, koji je uz zadužbinu kneza ruskog Vladimira, manastir Ksilurgu, obilježio početke ruskog monaštva, neraskidivo i trajno povezuje rusku i srpsku pravoslavnu duhovnost. Svesrdno vam čestitajući ovaj svepravoslavni jubilej, molitveno se pridružujemo ovom blagoslovenom sebranju u naručju Presvete Bogorodice i još jednom vas u bratskoj ljubavi pozdravljamo sveradosnim pozdravom. Hristos vaskrse, zaista vaskrse, patrijarh srpski gospodin Irinej. Najviša delegacija Svete Ruske pravoslavne crkve, koju predvodi Svetejši Kiril, patrijarh Moskovski i sve Rusije, doputovala je danas na Svetu Goru radi učešća u svetkovinama povodom 1000-godišnjice ruskog monaškog prisustva na Svetoj Gori. Glavna bogoslužbena svetkovina odvijeće se u manastiru Svetog Pantaleimona. U sastavu ruske delegacije nalaze se arhijereji, dva mitropolita i dva episkopa, namjesnici manastira, njih 24, od kojih neki imaju arhijerejski čin, kao i jedan broj mirijana. U ime Vaseljanskog patrijarha, Sveruskog patrijarha će pratiti opunomoćeni predstavnik mitropolit Milecki i egzarh Ionije, gospodin Apostolos Vulgaris, zvanični predstavnik Carigradskog patrijarha na Svetoj Gori. Svečanosti u čast 1000-godišnjeg ruskog monaštva na Svetoj Gori u Svetopantaleimonovskom manastiru odvijeće se od 27. do 29. maja. Očekuje se da će se s jutra ovim svetkovinama pridružiti i predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin, koji se ovih dana nalazi u zvaničnoj posjeti Grčkoj. Zajedno sa njim na Atos će doputovati i predsjednik Grčke Prokopije Pavlopulos i druga visoka zvanična lica. Godina 2016. uzeta je kao godina svetkovanja 1000-godišnjeg jubileja prisustva ruskih monaha na Svetoj Gori. Naime, prvi pismeni spomen drevnoruskog manastira na Atosu obitelji Ksilurgu, koji je osnovao sveti ravnoapostolni knez Vladimir Kijevski i gdje se podvizavao otac ruskog monaštva, prepodobni Antonije Pečarski, datira iz 1016. godine, kada se na jednom svetogorskom dokumentu javlja potpis igumana drevnoruskog manastira Ksilurgu, mada se pretpostavlja da je ovdje i ranije bilo monaha iz Rusije. Iz razloga što se manastir Ksilurgu, koji je imao status svetogorske lavre, brzo razrastao, godine 1169. ruskim svetogorcima je predat još i manastir u čast svetog velikomučenika Pantaleimona, sada poznat kao Stari ili Gornji Rusik. Istovremeno je manastir Ksilurgu ostao ruski manastir i u današnje vrijeme ima status skita manastira svetog Pantaleimona. Godine 1747. na Svetoj Gori je osnovan i skit Černi i Vir, 1757. Ilinski skit, a 1841. godine Andrejevski skit. Do procvata ruskog monaštva na Atosu došlo je u drugoj polovini 19. vijeka. Početkom 20. vijeka na Svetoj Gori se podvizavalo oko 5000 monaha iz raznih krajeva Ruskog carstva, koji su obitavali u manastiru Svetog Pantaleimona, u skitovima Ilinskom i Andrejevskom, kao i u 92 isposnice i kelije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je danas u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospodina Arne Sanesa Bjorinštada, ambasadora Kraljevine Norveške u Beogradu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uputio je odgovor na pismo Vaseljenskom patrijarhu povodom požara u crkvi Svetog Save u Njujorku. U pismu Svetejši patrijarh Irinej kaže: Svjetejši patrijarše carskog grada, u Hristu Bogu vozljubljeni i najljubazniji brate i saslužitelju naše smjernosti, gospodine Vartolomeje, vaš uvaženu svetost, bratski u gospodu, cijelivamo i svesrdno pozdravljamo. Sa blagodarnošću smo primili vaše ljubazno pismo kojim izražavate saosjećanje najsvetije patrijaršije Vaseljenske povodom požara koji je zahvatio hram Svetog Save u Njujorku na dan kada naša sveta crkva pravoslavna proslavlja praznik nad praznicima Vaskrsenje Gospoda našega Isusa Hrista. U vašoj pažnji i vašoj ljubavi vjerni ovoga hrama pravoslavni u Njujorku i vas cijeloj Srpskoj pravoslavnoj crkvi vide utjehu u tragediji koja je zadesila ovaj hram sa istorijskim značajem u novom svijetu. Saosjećajući i na ovaj način sa pomisnom crkvom srpskom, vi, vaša svetosti, pokazujete bratsku brigu, a nadasve hrišćansku ljubav, jer ako jedan ud pati, svi udovi pate s njim. Hram Svetog Save u Njujorku je stradao, ali smo uvjereni da će vjerom narodnom ponovo vaskrsnuti i podići se iz pepela. Još dok je gorio, hram Svetoga Save je rasplamsavao želju pravoslavnog naroda za obnovom. Gradeći i obnavljajući hram, vidimo priliku da posvjedočimo i podgrijemo našu ljubav prema svetinji, vjeru koja je neugasivo zagrijana upravo spaljenim moštima Svetoga Save. Naša nada je da će se ovaj sveti hram u najkraćem mogućem roku osposobiti za nastavak aktivnog bogoslužbenog života na slavu svemilostivog Boga koji se o svemu stara i koji o svemu promišlja, a na radost i duhovnu korist pravoslavnih vjernika grada Njujorka i Sjedinjenih Američkih Država. U bratskoj ljubavi još jednom izražavamo svesrdnu blagodarnost vašoj vozljubljenoj i mnogopoštovanoj svetosti i u vašoj ličnosti punoći Vaseljenske patrijaršije na ljubavi i molitvenoj podršci u momentima stradanja, opet i opet pozdravljajući vas u radosti praznika nad praznicima, sveradosnim pozdravom. Hristos Vaskrse, zaista Vaskrse, patrijarh srpski gospodin Irinej, stoji u odgovoru na pismo svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja Vaseljenskom patrijarhu povodom požara u crkvi Svetog Save u Njujorku.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije prognoze vremena. Jutra u Crnoj Gori očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme. Duvaće slab do umjeren vjetar, zapadni i jugozapadni. Minimalna temperatura kreteće se od 8 do 14, na jugu do 16, a maksimalna dnevna od 22 do 30, u dolini Zete do 32 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Do slušanja, ostajte nam s Bogom.